halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitirban iyo heerarka efemyada magaalooyinka afrika qaarkood.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa 3 bisha Janaayo sannadka 2015. idaacadda iyada fiidnimana wada jir halkan waxaa uga daadahayn doona cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
In 2014, I think, in general, the biggest development and progress was definitely the offensives against Al-Shabaab conducted by the Somali National Army.
Waa sanadkii 2014 horumarkii ugu weynaa ee la sameeyey wuxuu ahaa gulufkii ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ku qaadeen Al-Shabaab ay guulo ku soo hooyeen. codka ergeyga gaarkii qaramada midoobay Nicholas K oo maanta marti noogu ah barnaamijka martida todobaadka koordhow ayaad maqli doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo beenisay in kiis cudurka ebola a laga helay Soomaaliya. barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa beenisay war ay baahisay mid ka mid a idaacadaha magaalada Muqdisho sheegay in qof ku nool tuulada la yidhaahdo Buule Sharey ee gobolkaasi shabeellada hoose laga helay cudurka ebola. siyaayaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Maxamed Maxamuud oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cudurka ebola uusan ka jirin Soomaaliya, warkana ku tilmaamay mid beena. wasiirka ayaa sheegay tallaabo adag oo deg dega ay qaadeen markii uu warku soo gaaray oo ay karantiin ku sameeyeen qofkii la tuhmay, balse markii Muqdisho la keenay la ogaaday inuusan cudurkaasi qabin. ninkaas oo lagu magacaabo Abuukar Jino Barrow ayaa ku weheliyey wasiirka shirka jaraa'id, wuxuuna warbaahinta u sheegay inuu dhowaan safar ku tegay dalka Guine oo uu xarun ganacsi ku leeyahay, isagoo dalka dib ugu soo laabtay 26-kii bishii Diseembar ee sanadkii tagay. wuxuu sheegay in meelo badan uu soo maray lagu sameeyey baaritaan caafimaad oo la xiriira ka hortagga fidista cudurka ebola, hase yeeshee aan waxba laga helin. wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka, ciidamada booliska iyo wasaaradda cadaaladdu oo iskaashanaya ay baarayaan ciddii ka dambeysay fidista warka been abuurka ah sharcigana la horkeeni doono. dhinaca kale, ciidamada ka tirsan nabadsugidda dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay agaasimihii, tafatirihii iyo mid ka mid a shaqaalaha idaacadda Risaala oo ka mid a idaacadaha FM ta ee ka howlgala magaalada Muqdisho. shaqaalaha idaacadda ayaa la sheegay in loo haysto warar la xiriira qof looga shakisan yahay inuu qabo cudurka ebola oo laga helay ama lagu sheegay inuu joogo gobolka shabeellada hoose oo idaacaddu ay markaasi wareysatay.
nin looga shakiyey inuu xubinka ahaa ururka Alqaacida ayaa geeriyooday maalmo un ka hor inta aanan loo soo gudbinin maxkamad ku taalla magaalada New York. weerarkii 1998-dii lagu qaaday safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Afrika, ninkan oo lagu magacaabo Abu Anas Alibi ayaa qareenkiisa uu sheegay inuu u geeriyooday cudurka hepatitis C oo markii dambe beerkiisa kansar ku noqday.
waatahay dhegeystayaalkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warar kuturikuteen oo la sheegaya inay markaasi jiraan ama la arkay kiis ku saabsan cudurka ebola. haddaba ciidamo ka tirsan nabadsugidda dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay agaasimaha, tafatiraha iyo mid ka mid a shaqaalaha idaacadda Risaala. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay Muxyiddiin Macalin Cabdille oo ka mid a shaqaalaha idaacadda.
sahroy, waxaa idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho oo ka mid a idaacadaha maxalliga ee Muqdisho ku yaalla laga xiray agaasimaha guud ee idaacadda Risaala oo lagu magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi, tafsiraha idaacadda Risaala Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar, iyo mid ka mid a howlwadeenada idaacadda Risaala oo lagu magacaabo Maxamed Cabdixamuud. waxaa xarigooda uu ka dambeeyey kadib markii wasaaradda amniga qaranka xafiiskeeda lagala soo xiriiray ama laga soo wacay agaasimaha iyo tafsiraha oo halkaasi uda jirow galay. kadibna waxaa la gaarsiiyey mid ka mid a xarumaha hay-adda nabadsugidda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Muqdisho si wax looga weydiiyo warar dhowaantan idaacaddu ay baahisay.
bal Muxyiddiin, waxaad iga warantaa xilliga iyo sida lagu xiray idaacadda?
xilliga la xiray idaacaddu waxay ahayd 4:00 galabnimo iyo qadar daqiiqada ah. idaacadda hawada ayaa laga saaray, waxaana ciidamadu ay hore u wateen agaasimaha tafsiraha iyo mid ka mid a howlwadeenada idaacadda oo ka mid ahaa dadkii ciidamadu ay xireen. Shaqaalihii idaacadda joogana waxaa lagu amray in xarunta idaacadda ay isaga degtaan oo markaasi bannaanka ay ka noqdaan. Sida ay iminka idaacadda ku dansan tahay, saddexdaa ruux oo agaasimaha iyo tafsiraha iyo mid ka mid a shaqaalaha idaacadduna ay ku xiran yihiin.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dowladdu maxay dhibsatay oo idaacadda loo damiyey loona xiray maamulkii iyo shaqaalihii qaar ka mid a?
Saaro, inkastoo mas-uuliyiinta dowladdu weli aanay si rasmi ah noogu sheegin waxyaabaha idaacadda loo xiray, hase haatee waxaan tuhmaynaa warar dhowaantan idaacaddu ay baheysay oo ku salaysan in dadka deegaanka warmaxan oo shabeella hoose ka tirsan ay tuhmeen ama idaacadda xiriiro ay lasoo sameeyeen ay noogu sheegeen in ay tuhmeen shaqsi ka mid a dadka deegaanka oo ay ku arkeen sida dadkaas ay noo sheegeen astaamaha cudurka ebola oo ka mid a cudurada iminka faraha baan ku haya qaaradda Afrika dalal ka mid a.
Waa tahay, ma wax digniin oo horaa jiray oo idaacadaha magaalada Muqdisho oo Risaalaba ay ka mid tahay loo sii sheegay inaysan ka hadli karin amaba aysan tabin karin wararka la xiriira haddiiba uu jiro cudurka ebola meelo ka mid a Soomaaliya oo uu ka dilaacay?
Digniino horay wasaaraddu ama dowladda Soomaaliya ay warbaahinta gudaha Muqdisho ay ka siisay kadinta xaaladaha la xiriira cudurka ebola ma jirin. Waxaan ka mid ahayn warbaahinta ama idaacadaha tabiyey wararka cudurka iyo tuunka ruuxa lagu arkay shabeella hoose meel ka mid a baahiye ayaanu ka mid ahayn. Digniino naloo siiyey ama wicitaano kale oo dowladda ama hay-adaheeda amaanka dowladda Soomaaliya ayna siiyen ma jirin. Waxaanu ka war helnay markii maamulka loo yeeray in ciidamo haddana xarunta aan ku aragno sidaana shaqadii idaacadda hoo soconaysayna lagu hakiyey maamulkii iyo xubnihii ugu muhiimsanaa shaqada idaacadduna iminka ay gacanta dowladda ugu jiraan.
Wax waan waana oo haatan socda oo ama idaacadda dib loogu furayo ama howlihiini aad dib u qaban doontaan ma jirtaa?
Runtii hadda dadaallo waa wadnaa oo ma aana fariisan. Waxaa dabcan ka mid ka qaadan doona dadaallada aan wadno xarumaha ama hay-adaha u dooda xuquuqda saxaafadda oo nusud ay ugu horeyso oo markaa xiriiro aan la sameynay. Taas ayaan rajeynaynaa in xaaladdu ay noqon doonto mid ugu dambeyn guul ku dhamaata oo xoriyadooda dib loo siiyo xubnaha idaacadda Risaala laga xiriyo.
Warkan Risaale ma ogiyo idaacad kale oo tabisa ma jirtaa?
Dabcan warbaahinta gudaha qaarkood way tabiyeen warkan. Waxaa qaatay sidoo kale wasaajada ayaa sidoo kale ay aad u tabinaya maalmihii ugu dambeysay. Waa war aada u saameeyey warbaahinta oo maalmahan ba laga hadlayay, laakiin ma naqaano sababta gaarka ah ee Risaale loo bartilmaameysaday loona xiray maamulkeeda. Laakiin waxaan rajeynaynaa in xoriyadooda dib u helaan madaxdana laga xiray iyo shaqaalahaba.
Waatay Muxudiin, bal waxaad ka warantaa marka ka sokow inaad wareysateen qofkii cudurkaasi laga yaabay ama lagu tuhmay inuu qabo mooye, wasaaradda cid ka midood la hadasheen, dhakhtar aada soo xigateen, waxun ma jiraan?
Sahrooy, wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya arrintan way ka hadashay. Waxay sheegtay in baaritaano ku saabsan tuhunka cudurka ebola iyo meelaha qofka lagu tuhmay uu ku sugan yahay ay gaareen, si degdegan ay ku gaareen. Waxa ay wasaaraddu caddeysay in ay la kulantay ruuxa lagu tuhmay, baaritaanna ay ku samaysay. Sidaa daraaddeedna wasaaraddu ay xaqiijinayso sida mas-uuliyiinteeduba ay sheegeen, iyadoo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah, in iminka dalka aanu ka jirin ama uusan soo gaarin cudurka ebola. Wasaaradduna sidaa ayay hadalkeeda ku sheegtay.
Kaasina wuxuu ahaa Muxyiddiin Macalin Cabdille oo Saare Cabdiaxmed uga waramayey kadib markii idaacaddooda la xiray oo lagu eedeeyey inay fidiyeen warar ku aadan cudurka ebola oo Soomaaliya laga helay.
habeen wanaagsan, waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya muhiim ay u tahay inay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada carabta, gaar ahaana dalka Masar. Waxa uuna soo dhoweeyey booqashadii dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ku tagay magaalada Qaahira toddobaadkii hore. qaybtii hore ee wareysigan oo aad saaka ku maqasheen idaacaddayda galabnimo waa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu kaga hadlayaa shirarka ku saabsan baarlamaanka carabta. Qaybtan labaadna waxa uu kaga hadli doonaa xiriirka Soomaaliya ee Masar iyo waddanka Itoobiya iyo weliba dhismaha dowlad cusub ee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke ee la sugaya in dhowaan uu ku dhawaaqo. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheero wareysiga halkiisa nooga sii wada.
Yaasiinow, dadka Soomaaliyeed horta Ilaahay khayr ha siiyo wax badan oo iyaga runtii dadka qaarkii sida ay u fakarayaan oo aanan jirin ayaa wax badan maartay waxay nagaga lumaan maartay fursado anaga aan u baahanahay ama dowladaha dariskaana uga baahnaano ama kuwa kale yaan isku baahda ee aanahay Soomaaliya Afrikaana way ka tirsan tahay Carabina way ka tirsan tahay Carab marka la soo qaado waa hadaan Masar ka tagtid waa nin quraac geeda tiriyay quraac ka tagay way ee hadaa Ethiopiaana maanta marka aan Afrika am soo qaadana dowladaha dariska ah ayada intan Ethiopia xiriir aan la yeelan weyno oo Afrikada inteeda kale ee anaga aan xiriir raadsan ayadana waa sidoo kale maartay waa yaq ka tag oo adigana geeda kala tiri marka anaga labada dal sida ayagaba isu baahan yihiin ayaa labada dal u baahanahay sida ayaga hadda maanta ay dadka u haystaan maaha waxa ka dhaxeeya xiriiryo kala duwan oo wajiyo farabadan leh oo labada dal ee ayaga iskaashi kala dhaxeeyo oo dhinac kasta taabanayo arday farabadan Ethiopian bad arkaysa wax ku baranayo Masar Azhar bay ka wada buuxaan meel walba tiknoolajiyada ee maartay ayaga waxa wada meelaha qaarkood waa ayaga maartay oo dadkii Masar wax ku bartay way ee bari dhaweyd AU maartay qaraarka ay soo saartay madaxweyne Sisi isla markii lagu soo maartay celiyo Masar ay ka mid noqoto markii hore inqilaabku qabsaday inta liir xogaa la jiidjiiday waxay ahayd xarunta ka dhacday Ethiopia ay ahayd dowladaha Afrika oo dhan baa la saftay Masar ee madaxweyne Al-Bashir baa la saftay Afrika oo dhan madaxweyne Uhuru maartay Kenyatta ayaa Afrika oo dhan ay la saftay anagu marka ma aha kaafiri iyo kaafiri iyo may anagu waa inaan xiriirkeena dowladnimo uu ku saleysnaada Ethiopiana waxa ayada ay naga mudan tahay anagu ku saleysiinayno Masarna waxay naga saleysiin tahay Saudi Arabia maanta dowladaha ugu dhaqaala fiican khaliijka ka tirsan tahay maalgashiga ay ku sameeyneysa Ethiopia Soomaaliya kuma sameeyso marka anaga wax noo diidayo cid naga hortaagan ma jirto haday danta Soomaaliyad ay gasho cid kastaba maartay anaga danaheena iyo siyaasadeena waxaan u leenahay xaq inaan anaga aan la qabsano wixii wanaag ah wax kalena meesha waa halkeeda dowladuhu qaar baa ayagoo carabi haddana dhexdeeda waxa ayaga iyo Israa'iil ka dhaxayaan ognahay ayay xiriir la leeyihiin Israa'iil qaarkood
oo aad mahadsan tahay ugu dambeyntii dowladan haatan ee Cumar Cabdirashiid rais wasaaraha uu ka yahay la dhisayo adoo dowlado badan ka soo shaqeeyay Kanada ee maxaan ku jiraa ka soo qayb galay maxaa ku muuqda qaabka ay kaga gudbi karto isqabqabsigii hore ee marxaladan ciriiriga ah ee hadda la marayna ay ugu guuleysan karto iyadoo dib u heshiisiin iyo maamul la dhisayo iyo hawlo badan ay horyaalaan
Yasiino barnaamij aan aad uga helo ayaa idaacada xamar qaankooda waxaan u soo joogay leeyahay ay sii daayaan waxaan u soo joogay aniga 8 prime minister iyo 3 madaxweyne iyo 3 gudoomiye baarlamaan 8 ra'iisul wasaare mid aan khilaaf ama isqabqabsi ama nin tooxsi ama ma aragtay cadaalad darro ama xukuumadiisa musuqmaasaq ama ma aragtay xulufaysi saameyn aysan ku yeelanin burburkeeda ma jirin Prime Minister ku hadii isaga Cumar Cabdirashiid 8 aniga aan u soo joogay ayuu mid ka mid ah weliba xukuumadiisa waxaan ka ahaa wasiirka arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta hadana hadii raisul wasaaruhu isaga marka uu horeeyso la siiyo fursada xulashada dadka mansabka maaragtay ee wasiirnimo berri isaga baarlamaanka kula xisaabtami doono hadii uu helo bari aadeeda say ugu kaliyowdo waa wax xukuumadaasi la dhigi karo raisul wasaarihi hebel xukuumadii asaga uu soo dhisay ayaa maartay iska leh magac xumadaas wixii iyada barkaas ay keensatana dadka Soomaaliyeed iyada marka inay ka qaadato xumaan iyo samaan ay noqonaysaa laakiin wax intir xoolihiina waa kan waana ka haystaa hadii raisul wasaaraha dad loo keeno hadii awood qaybsigii meelaha qaarkoodana iyagu ay keensadaan qaarna loo keeno haddii xildhibaanada iyo maaragtay dadka kale ee bulshada Soomaaliyeed ee magaca ku leh qaarna xusulka la geliyo qaarna la yiraahdo Kataliya ma gartay oo wixii dhan ay noqdaan wax aanan maartay isqaadan karin ee berri falxumada iyo qaabdarada ka dhalan karto oo aanan lahayn maartay xad looga sii maartay haro oo baarlamaankiina hadhowdii lagu soo galgasho mooshin ha lagu xaliyo iyo wax la mid ah jugjug meeshaada joog kumbay ahaanaysaa
xildhibaan maxamed cumar dalxa ayuu kaasi ahaa oo magaalada nairobi ugu waramaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
waatay dhegeystayaalka dowladda naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington agaasimaha guud ee macdanta iyo batroolka puntland ciise maxamuud dhoolowa ayaa sheegay in puntland ay u madax bannaan tahay baarista iyo soo saarista iyo maaraynta khayraadkeeda dabiiciga ee ku jira xuduudaheeda badda iyo bariga wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac oo waraysi la yeelatay agaasimaha ayaa waxay weydiisay in ay dowladda umuurtaasi kala hadleen iyo in kale.
May walaalkama aanaan wada hadlin constitutionka dowladda federaalka oo constitutionka meel gaarka qodobkiisa 54 wuxuu sheegayaa inay 4 qodob un leeyihiin. Annagana dhinacyaga qodobka qodobka la siman oo 54 isna wuxuu sheegayaa inaan anagu waxyaga u madax banaannahay. Qodobka 142 oo dowladda federaalka ayna wuxuu leeyahay waddanka isteediyada ka jira waxay isticmaali doonaan ilaa dhammaan la soo dhisaayo isteediyada kale oo waddanka oo la soo dhammaystirayo. Labada constitutionadaas goboladaas ay yeelan doonaan dowladahaas ay yeelan doonaan iyo kan kale la isu keeni doono oo la iswaafajin doono dowlad kasta oo hadda jira waxay yeelan doontaa inay isticmaasho constitution kooda iyaga u jira marka ay haystaan anaga marka qodobka 54 oo constitutionka ugu xuno sheegaya inaannu u madax banaannahay mid kale qodobka 4 hanaanka xukunka ee dowlad goboleedka Puntland wuxuu sheegayaa sawna mid ka mid lamida uu leeyahay awoodaha aan rumno inaan u gudbino waxay ku imaan doontaa markii la isag fariisto la wada fariisto laga wada hadlo oo anagu dowlad ahaan dowladda Puntland weeyaan u gudbino inta aanu doonayno inay maamusho haddeer inta ka horreysa qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan madax banaannahay u madax banaannahay
marka laga reebo madax banaanida hadda aad shaacisay dowladda federaalka arrimahan kala hadasheen moo sheekteen maxay idinku jawaabtay
walaal dawladda federaalka wax badan baa laga hadlay dawladdi madaxweyne ay abdullahi yusuf dawladdi oo madaxda ka ahaa sheekh shariif prime minister radii hore soo maray waana sababta keentay in la qodo laba ceel oo la sameeyo laakin qolada haddeer joogta waliba wasiirka wax badan oo haddeer ku meel gaarka wax badan buu isku dayay inuu ka hor yimaado waxa la sameynayo hawsheeda waa wadanayna labada constitution way ku qoran yihiin
muddo 8 sano ayaa hawlahan macdan baarista iyo shidaalkuba ay ka socdeen Puntland hadda xagee marayaan
walaal meel fiican bay marayaan marka la fiirsho 8 sano wadankan xaalku ku sugan yahay arimo badan markii la fiirsheey caqabadaha ku yimi iyo meesha laga gaaray waxaan qabaa anigu inay tahay wax wanaagsan kambaniga haddeer wadanka jooga oo wax qodo home petroleum ama Africa oo loo yaqaan iyo labada kambani oo iyaga la socda 100 milyan bay wadanka gashin intaas oo qof Soomaaliya ba shaqo ka helay laba ceel baan la qoday qodayeen labada ceel muddo sanad ku dhaw iyo abaabulkeeda oo laba sano oo socday intaas waxay ka heleen xogo fiican oo sheegay wadanka in petrol ku jiro loo baahan yahay in la sii baaro waxyaabahan seismic la yiraahdo oo sida x-ray oo kale in wadanka lagu sameeyo la sii xaqiijiyo meelaha ay ku jiraan marka wadanku waa buuxaa international community ga oo dadkan qaabilsan arrimaha petroleum-kana muddo ayay haddeer ku taamayeen oo sheegayeen in qaybtan Soomaaliya oo noordka ah ay tahay meesha ugu badan oo petrolka ee Afrika ama Soomaaliya ku jiro
laakiin dadku waxa ay sheegaan in kambaniyadan qodaya shidaalka ama macdanta marka ay Soomaaliya hawsha ka bilaabayaan gaar ahaan Puntland ay bixiyaan lacag badan oo horumarin ah lacagahaas maxaa lagu qabtaa
walaal lacag badan waa jiraan oo wadanka la gasho kambaniyadu markii ay yimaadeen wadanka waxay gasheen ilaa 16 milyan oo ah baaristii seismic la sameeyay ciilasha markii la qodayna ilaa 16 milyan bay gasheen lacagaha way lacag dadka Soomaalida ku hadlaan shaqaalahooda iyaga lacag isha waana lacag deyn ah oo dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay oo reer Puntland lagu leeyahay oo iyaga hadhow hadii petrol la helo ee lacagtooda marka ugu horeysa kala soo noqonayaan
hadii laga waayo macdan iyo shidaal labadaba xagee lacagtooda ka helayaan kambaniyadani
waa khamaarka iyagu sameeyaan waxay ku talagalayaan inay 100 milyan gashaan oo 100 bilyan ka helaan continuity ceel baa laga qoday Soomaaliya continuity da ceel kambaniyadi yimi oo qoday way ka waayeen meel badan wayna waxaan qabaa hadii gadaal loogu noqdo ee technology waliba maanta jidda in laga heli karo petrol iyo shidaal gaas oo badan
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha macdanta iyo petrolka Puntland oo sheegay inay Puntland xaq u leedahay inay soo saarto macdanta iyo waliba khayraadka ku jira deegaanadeeda. Dhanka kale dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo ay ku jiraan madaxda wasaaradda maaliyadda, wasaaradda macdanta iyo petrolka, balse ay noo sheegeen inaysan xilligan wax wareysi aysan bixin doonin.
Khalid Cali Hussein waa wiil 24 jir ah, inkastoo uu dhagahan waxba ka maqal haddana uu hadli karayaa. Waxaanu ka mid yahay dadka dhagoolayaasha loo yaqaan ee ku nool magaalada Hargeysa. Khalid waa gudoomiyaha ururka dadka dhagoolayaasha ee magaalada Hargeysa. Si aan wax uga ogaado xaaladaha nololeed ee sanadkii tagay guud ahaanba sanadadan ee dadka dhagaha aan waxba ka maqal, ayaa waxaan Khaled ku booqday xafiiskooda ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Inkastoo Khaled wixii loo qoro uu fahmayo, haddana waxaan oo kala turjumayay Axmed Cali Maxamed oo loo yaqaan Nimcaan, oo ah isagu qof dhagaa wax ka maqla, balse barta luuqadda lagu la hadlo dadka aan dhagaa waxba ka maqal. Ugu horreyn waxaan Khaled weydiiyey sida uu dhaga beelay iyo heerarkiisa waxbarasho ee aqoonta halku ka gaadhay.
Waxaan ugu markii iigu horreysay aan bilaabay waxbarashadayda oo ahayd 2002. Waxaan ka bilaabay dugsiga Riis, markaanu maqalkaygu taamiyay ayaan bilaabay. Tanay kadib waxaan noqday qof dhago culus. Markii aan arkay inaan dhago culuslahay, waxay bilaabay aniga iyo takora. Waxaa la bilaabay in xaashiyihii inta la soo uruuro, la soo duuduubo. Dabeedna waxay ugu soo tuuraysay dhagaxa aan ku soo astay hore iska fadhiya. Taas waxay keentay in aanay bulshada isdhexgelin. Heerka waxbarashada waxaan ka gaaray dugsiga sare Form 4, waxaan ka baxay sanadkan aan ku jirno 2015. Haddii la haydmo, waxaan markii hore wax ka soo bartay dugsiga dhigoolayaasha ee Bede School for the Deaf ee ku yaalla magaalada Hargeysa, oo ah dugsiga labaad ee dadka dhagaala wax lagu baro. Waxaan wax la soo barinayay bulshadeeda maqalka kanaafada la iyo inta aan gaadhayay Form 4-ka.
Dadka aan dhagaa waxba ka maqlay Khaalidow, iyagu waxbarashadoodu waa sidii, waxma bartaan?
Intooda badani noloshoodu aad ayay hooseysa noloshoodkeeda, sababtoo ah waa dad aan waxbaran. Maadaama iskuullada ku yaalla Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yihiin shan kaliyata oo intooda badan ay ku yaallaan gobollo aan helin taageero badan, dadka dhagaala ma helaan wax taageero oo ku filan. Taas waxay sababtay in heerkoodii nolosh uu hoos dhacweynayo kiimaadu.
Dadka aan dhagaa waxba ka maqan, caqabadaha ay la kulmaan maxaa ka mid ah?
Caqabadaha hortaagan horumarka bulshada maqalka kanaafada runtii aad bay u fari badan yihiin. Tusaale ahaan, iminka bulshadeena in aanu ku dhex noolahay ee maqalkoodu taamka yahay weli may fahmin. Intooda badan habka loola dhaqmo qofka maqalka kanaafada waayo way kala dabeeca duwan yihiin, waanay kala fikir duwan yihiin. Haddii aad iminka qofka maqalka kanaafada ahay markuu la soo fadhiisto bulshadan oo maqalkood caadi oo iska sheekaysanaysa, sidii ay isku fahmayaan waa adag tahay. Markaa wuxuu dareemayaa in isagii la takoorayo. Ta kale waxaa jirta in qofkii waxbartay ee maqalka kanaafada ahaa aanu markiiba shaqo heli karin, taasoo ay sababtay in laga doorbidayo qofka maqalka qaba.
Maxay tahay baahida ugu weyn ee maanta taagan ee dadka aan dhagaa waxba ka maqalay ay u baahan yihiin?
Marka waxay u baahan yihiin loo sameeyo manhaj gaar ah oo iyagu u fududeynaya waxbarashadooda oo ku qoran luuqadooda.
Inkastoo duruufahaasi caqabadahaasi jiraan, haddana taasi kama horjoogsan noloshooda caadiga ah. Taa beddelkeedana waxay qaban rajooyin badan oo la xidhiidha nolosha.
Waxaan rajaynaynaa in caqabadahaas aan marka dambe ka bixi doono, ay dowladuna waxay kala qaban doonto, ururada kale bulshaduna waxay kala qaban doonaan. La sameeyayna wacyigelin fara badan oo dadka laga wacyigelinayo in la joojiyo takoorka iyo kala soocaa bulshada.
Khaled Cali Xuseen waxa uu sheegay inuu dhawaan guursaday, isla markaana uu reer yagleelay.
In badan ayaa ku soo tahmayay, waxa uu ku soo riyoonayay inaan maaruun hero lamaane wanaagsan aan noloshoodaagu. Maarka maanta aad iyo aad aan ku faraxsanahay, waxaa rajaynayaa nolol barwaaqa maadaama aan imaanka kufsaday.
Sidoo kale waxa uu Khaled ii sheegay in ay jiraan arday ka mid ah dadka aan dhagaa waxba ka maqal oo iyaga waxbarasho kala duwan ka wada magaalada Hargeysa. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Waa tahay weli waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Haaruun Macruuf.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay. Waraysigan waxa uu kaga hadlayaa qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin waxa u qabsoomay xafiiskiisa sannadkii la soo dhaafay ee 2014 iyo bartilmaameedka sannadka cusub ee 2015. Waxaa kale oo ka hadli doonaa arrimaha federaalka, amniga, Al-Shabaab iyo weliba dowladda cusub ee soo socota. Barnaamijka waxaa ila soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Maxay ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee xafiiskaaga u qabsoomay sanadkii la soo dhaafay ee 2014?
Well, in 2014, I think not just for my office, but for Somalis in general, the biggest development and progress was definitely the offensives against al-Shabaab.
Sanadkii 2014 xafiiskayga kaliya ma ahee Soomaaliya guud ahaan horumarka weyn ee lahantay waxa uu ahaa gulufkii ka dhanka ahaa ururka al-Shabaab ee ay qaadeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyo ciidamada qaranka Soomaaliya oo guulo wax ku ool ah ay ka gaareen. Waxay qabsadeen ku dhawaad 20 magaalo guud ahaan dalka oo ay ku jiraan magaalooyin muhiim ah sida Baraawe. Taasina waxay fidisay awooddii dawladda. Dadka qaarkood waxay dhahaan 80% dalku haatan waxa uu gacanta ugu jiraa dawladda. Taasi markaas waxay ahayd hawl lagu guuleystay, mase aha mid dhammaystiran. Waxay u baahan tahay in la sii xajisto, jidadka la isku furo, dadkuna ay ka faa'iidaystaan waxa ay dawladdu la timid. Taasi kasukow dhinaca siyaasadda waddanku horumar ayuu ka sameeyey nidaamka federaalka. Dhismaha maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo tallaabo horumar leh ayay ahayd. Sidoo kale bilowga dadaalka lagu soo dhisayo maamulka gobollada dhexe waxa uu ahaa tallaabo wanaagsan. Dawladdu sidoo kale waxay sii xoogaysay xiriirkii ay la lahayd Puntland iyo Kismaayo. 2014 waxaan aragnay inay soo baxayaan dawlad goboleedyadii waddanka. 2015 waxaa muhiim ah in la sii dardargeliyo saldhigna looga dhigo dastuurka marka dib u eegista la sameynayo.
Sidee ayaad u aragtaa dilka hogaamiyihii al-Shabaab iyo qaar kale oo ka mid ahaa taliyaasha ururka al-Shabaab oo ay dileen diyaaradaha droneska? Sideed u aragtaa bartilmaameedsiga waddamada ay Soomaaliya saaxiib ka yihiin ee hogaamiyaasha al-Shabaab?
I don't think anybody takes a pleasure in the death or killing of any individual. However, this is a significant
ila ma aha in qofna uu ku farxayo dhimashada ama dilka shaqsi. Hase yeeshee, waxay qayb muhiima ka ahayd kala furfuriddii iyo dhimistii awoodda ururka al-Shabaab. Dilka hogaamiyahoodu waxay daciifisay ururka. Dilka kuwa kale iyo dadka ka soo goostay iyo tallaabooyinka milatari oo isbiirsaday waxay daciifiyeen al-Shabaab dhammaadkii sanadkii 2014. Taasina waxay wax wanaagsan u tahay Soomaalida, Soomaaliya iyo gobolkaba.
Laakiin dhammaadkii sanadka 2014 al-Shabaab waxay qaaday mid ka mid ah weerarada ugu cuslaa ee lagu qaaday saldhigga ciidamada midowga Afrika ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. Sidee ayay taas ugu suurto gashay al-Shabaab?
You're right, this was a major incident that was carried out in a rather callous way on the 25th of December.
Waad saxsan tahay, waxa uu ahaa weerar weyn oo cadowtinimo ah oo la qaaday 25-kii December. Qaar ka mid a ciidamada AMISOM waxay u dabaaldegayeen ciid diini ah oo iyaga muhiim u ah. Waxaana muuqatay in argagixisada al-Shabaab ay xerada soo dhex gashay, kuwaasi oo si naxariista raa u toogtay dadkaasi oo cunto cunayay. Waxayna isku dayeen inay qarxiyaan 2 kayd oo shidaal. AMISOM degdeg ayay uga jawaabtay, dhacdadaasina jawaabtii saxda ahayd ayay ciidanku ka bixiyeen.
Al-Shabaab marag iyo hub ayay soo dhex geliyeen garoonka ka hor intaysan weerarka qaadin.
Certainly the people who carried out the attack seem to have infiltrated from outside the airport.
Xaqiiqadii dadka weerarka geystay waxa muuqatay inay garoonka dibadda ka soo galeen, balse sida ay hubka ku heleen kuna soo galeen gudaha waa arrin baaritaankeedu u yaalo AMISOM iyo dawladda federaalka. Waxay tusaysaa in al-Shabaab ay weli leedahay kartida iyo hamiga ay weerar cadowtinimo ah oo argagixiso ku qaadi karaan bartilmaameedkooda. Sida aad ogtahayna, inta badan bartilmaameedkoodu ma aha beesha caalamka ee waxay dilaan dad ka badan oo Soomaali ah sanad walba marka loo eego beesha caalamka.
Awoodda al-Shabaab ee mustaqbalka iyo sanadkan cusub sideed u aragtaa? Ma kula tahay in sanadkan uu muhiim u noqon doono dagaalka ka dhanka al-Shabaab?
I certainly believe that as the state is built, then greater security and peace will follow from that.
Xaqiiqadii waxaan aaminsanahay in markii qaranka dhidbaha loo sii adkeeyaba amniga iyo nabadduna ay ku xigaan. Al-Shabaab iyo kuwo kale oo hor istaaga in dowlad wanaag laga hirgeliyo Soomaaliya ama in dadka loo ogolaado inay codkooda ka dhiibtaan sida loo maamulayo iyo cidda maamulaysa, xisaabtan iyo maamul bixiya dhammaan adeegyada ay Soomaalidu doonayaan sida mujtamaca caalamka kaleba, waxaan hubaa haddii ay al-Shabaab ka hor istaagto inay go-doon ka daran iyo daciifnimo ka darantan haatan ay mutaysan doonaan. Waxay ila tahay in Soomaaliya ay ku socoto mustaqbal leh maamul wanaag, dimuqraadiyad timaada ugu dambayn, iyo waddan xoogan oo federaal ah. Haatan al-Shabaab iyo kuwa la socda wax taasi lagu bedelan karo ma hayaan oo macquul ah ama Soomaalida soo jiidan kara.
Sanadkii 2007 ayaa ciidankii ugu horreeyey ee AMISOM ay yimaadeen dalka. Dadka khubarada ah waxay leeyihiin waddanku weli ma leh ciidan xoogan oo keligiis dagaalami kara. Waa maxay dhibaatadu? dadka qaar ayaa leh beesha caalamku ma doonayso in Soomaaliya ay yeelato ciidan xoogan. Jawaabtaadu maxay tahay?
I think the Somali National Army and Somali National Security Forces are getting stronger, and in 2015 it is important that renewed effort, increased effort is put into that by the
international. Waxay ila tahay in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa amniguba ay sii xoogaysanayaan. 2015 waa muhiim in dadaal cusub oo dheeri ah ay beesha caalamku gelisaa iyo weliba dowladda Soomaaliya. Gaar ahaan waxaa muhiim ah in maleeshiyada ku sugan gobollada lagu biiriyo ciidanka qaran oo ay beeluhu u dhan yihiin iyo weliba dhismaha ciidan lagu kalsoonaan karo oo booliis ah. Marka shaqo badan ayaa taasi ka dhiman oo ay tahay in la qabto sanadka 2015. Laakiin horumar waa la sameeyay. Horumar siyaasadeed ayaa jira. Horumarka dhinaca amniga ayaa jira. Qaramada midoobay waxay haatan tasiilaad siisaa ku dhawaad 7,000 oo ciidanka qaranka Soomaalida ah, sida uu ogolaaday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay dhammaadkii sanadkii 2013. Markii ay ciidankaasi helaan tababar dheeraad ah oo ay ku jirto tababar dhinaca xuquuqda aadanaha ah, waxaa sidoo kale ay heli doonaan in laga gargaaro howlgallada midaysan ee ay la fulinayaan ciidamada AMISOM. Taasi horumar ayay ahayd sannadkii hore. Sannadkana taasi oo sii xoogaysata ayaan quudaraynaynaa. Marka waa jid dheer, waa ciidan kala burburay oo kala daatay oo aan 10 sano helin wax tasiilaad ah. Sidaasi darteedna waqti ayay qaadanaysaa in ciidanka laga dhiso dhinaca niyadda iyo kartida, laakiin hawshaasi way socotaa.
Markaan eegno mid ka mid ah qodobada ugu xasaasisan Soomaaliya, federaalka ayaa ka mid ah. Ilaa hadda federaalku waxa uu eg yahay in si weyn lagu kala qaybsan yahay. Ilaa iyo hadda wax muhiima lagama qaban, inkastoo la sameeyey maamul goboleedyo ku meel gaara sida Jubba iyo Koonfur Galbeed iyo kan kale ee la wado ee gobollada dhexe. Maxaa kaaga baxay horumarka la sameeyey? Maxayse ahaayeen caqabadaha jiray?
You're right, the progress has not been as quick as was envisaged when the provisional federal constitution was written by Somalis and agreed back in 2012.
Waad saxsan tahay, horumarku uma dhicin si degdeg ah sidii la filayay markii dastuurka la qoray ee ay Soomaalidu ku heshiiyeen sannadkii 2012. Jadwalku waxa uu ahaa in horumar intan ka xawli badan la sameeyo, laakiin waa inaynaan yareysan horumarka la sameeyey. Sida aad sheegtay, haatan waxaa dhisan maamulada ku meel gaadhka ah, waxayna jaranjar u yihiin ugu dambayn inay dhismaan dowlad goboleedyo. Waxaa hadda loo baahan yahay in sharciga ay baarlamaanku ansixiyeen ee guddiga xuduudaha iyo federaalka ee ay baarlamaanku sharcigiisa ansixiyeen in guddigaasi la dhiso. Waana guddigaasi kan ka soo tala bixinaya abuuritaanka dowlad goboleedyada iyo xuduudaha. Habkaasi ayaa ah kan sharciga ee la marayo ka hor inta aysan maamulada ku meel gaarka ahi noqonin dowlad goboleedyo. Waana muhiim in hannaankaasi uu haatan bilowdo.
Puntland ayaa haatan ah maamulka lagu tilmaami karo dowlad goboleed, laakiin marka aad eegto abuuritaanka dowlad goboleedyada, ma kula tahay inay xoojinayaan awoodda dowladda dhexe, mise way daciifinayaan?
You're right that Puntland is the only entity now within Somalia that has a clearly functioning administration at the
waa sax taasi. Puntland ayaa haatan ah maamulka Soomaaliya ee ku shaqeynaya heerka dowlad goboleedka. Waana muhiim in maamulada kale ee ku meel gaarka ah laga caawiyo sidii ay kartidaasi oo kale u yeelan lahaayeen, si ay u yeeshaan maamulo shaqeynaya iyo golayaal shacbi oo heer gobol ah oo ay dadku la xisaabtamaan si ay adeegyo ugu fidiyaan dadkooda sida ay Puntland sameynayso. Kuwaasi waxay xoojinayaan Soomaaliya guud ahaan. Soomaaliya waxay noqonaysaa waddan xoogan oo midnimadiisu ay adag tahay marka ay hana qaadaan dowlad goboleedyo ku dhow dadkooda oo awoodna u leh bixinta adeegyada laga sugayo. Taasi waxay xoojinaysaa Soomaaliya. Taasi beddelkeedana waxay dowladda federaalka ka dhigaysaa mid xoogan. Dowladda dhexe waxay noqonaysaa dowlad xoogan oo federaal ah oo ka jirta waddan federaal ah oo midnimadiisu xoogan tahay.
Dooda ay qabaan dadka qaar ee taasi ka hor imaanaysa waxa weeye in dowlad goboleedyada ay wiiqi doonaan dowladda dhexe. Soomaaliya waxay yeelan doontaa dowlad daciifa oo ay ka faa'iidaystaan wadamada kale ee awoodda leh ee gobolka sida Kenya iyo Ethiopia oo kale. Maxay kula tahay fikraddaasi?
I think the argument is understandable given the history of the last 23-24 years in
waxa ay la tahay doodaasi waa mid la fahmi karo marka aad eegto taariikhda 23-kii sano ama 24-kii sano ee lasoo dhaafay ee Soomaaliya, markaasi oo doorka iyo danaha wadamada qaarkood ay saameyn ku yeelatay waxa ka dhacaya gudaha Soomaaliya. Hase yeeshee, xaqiiqadu waxay tahay in kadib 23-kii sano ama 24-kii sano awooddii siyaasadeed iyo gacan ku hayntii dhaqaalaha iyo dakhliga uu kala furfurmay dalka oo aan haatan meel dhexe wax laga maamulin aysan ku koobnayn in wax laga maamulo magaalada Muqdisho oo kaliya. Kaasi waxa uu ahaa waddanka jiray ka hor 1991-dii, mana aaminsan inay suurtagal tahay in saacadda dib loogu celiyo xilligaas. Xaqiiqadu waxay tahay haatan in qaybo kala duwan oo waddanka ah iyo dad kala duwani ay awooddii kala haystaan, waana tan ay Soomaalida laftooda u doorteen nidaamka federaalka ah iyagoo aqoonsanaya xaqiiqadaasi siyaasadeed kana faa'iidaystay. Sida aan la socono, waddamo badan oo federaal ah ayaa xoogan. Kuma eedayn kartid Maraykanka, Jarmalka ama Kanada inay yihiin waddamo daciif ah oo qaybsan. Ma jirto sabab ay Soomaaliya u noqoto waddan daciif ah oo qaybsan. Waxay ila tahay in federaalku uu ka dhigayo waddan xoogan oo mid ah.
Markaan eegno heshiiskii Higsiga ama iskaashiga cusub ee lagu qabtay Brussels sanadkii 2013, waxaa jirta dhaliil ka imanaysa siyaasiyiin iyo hay'adaha amniga in beesha caalamka aysan ka soo bixin oo aysan jirin taageero toosa oo la siinayo dowladda Soomaaliya. Waxaa jiray ilaa 2.7 bilyan oo dollar oo loogu yaboohay Soomaaliya. Lacag intee la'eg ayaa Soomaaliya si toosa loo siiyey tan iyo intii yaboohaasi la sameeyey?
The pledges that were made in Brussels covered a whole variety of different modes and mechanisms. It was certainly not 2.7 billion in cash.
Yaboha lagu sameeyay Brussels waxa uu taabanayay qaybo iyo hawlo kala duwan oo ku saleysna iskaashiga ay wada galeen Soomaaliya iyo beesha caalamka. Ma ahayn 2.7 bilyan oo dollar oo lacag cadaan ah oo la yiri waxa lagu shubaya bankiga Soomaaliya. Waxaa jirtay qayb muhiim ah inay ahayd in lagu bixinayo qaabab kale oo adeegyo kale ah, in badanna la soo marsiiyey hababka caalamiga ee gargaar bixinta, ha ahaadaan qaramada midoobay ama hay'adaha kale aan dawliga ahayn ee caalamka. Laakiin waxaa haatan la sameeyey oo qayb ka ahayd heshiiskaasi aasaaska sanduuqyo la iska wada kaashanayo oo mid lala sameeyey Bankiga Adduunka, midna qaramada midoobay. Waxaana taasi qayb ka ah in saami kororsan loo qoondeeyo nidaamka dawladeed. Taasina waxay qayb ka tahay isbeddelkaasi wanaagsan ee lagu dhisayo kartida maamulkii hay'adaha maaraynta maaliyadda dadweynaha. Taasi ka sokow qaab dhismeedkii waa yegleelan yahay dhaqaale dheeraad ah loogu gudbin lahaa nidaamka dawladda.
Dowlad noocee ah ayaad ka filaysaa in ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu soo dhiso?
Clearly a government that is a government
sida cad, dowlad karti leh oo ka soo bixi karta inay fuliso ajendahan ballaaran ee siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo bulsho, iyo weliba dowlad ay u dhan yihiin dhammaan qaybaha Soomaalidu. Soomaalida meel kastoo ay joogaan waxaa loo baahan yahay in marka ay eegaan golaha wasiirada ay iska wada dhex arkaan oo muraayadu u noqdo xaaladda Soomaaliya ka jirta.
Sanadka tagay ee 2014, maxay ahayd dhacdadii kugu murugada badnayd iyo tii kugu farxadda badnayd?
Dhacdada iigu murugada badnayd waxay ahayd dilkii shaqaalihii xafiiska UNODC, xafiiska la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dembiyada ee qaramada midoobay ee lagu dilay magaalada Gaalkacyo bishii Maarso sanadkii 2014. Dhacdada iigu farxadda badanse waxay ahayd booqashadii xoogayaha guud ee qaramada midoobay, madaxweynaha Bankiga Adduunka, iyo weliba golaha ammaanku ay ku yimaadeen dalka. Waxaa dhacay booqashooyin heer sare ah oo muujinayay sida beesha caalamka ay uga go'an tahay inay taageeraan Soomaaliya. Barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas. Waxaa marti iigu ahaa ergeyga gaarka ee xoogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kane. Waxaa ila soo jeedinayay Maxamed Colaal Xasan.
Wataay dhegeystayaalkeen naga dhegeysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Cawayska iyo Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijkeena Cawayska Washington oo qodobadan idinku haya ay ka mid yihiin odayshan iyo sagaashan jira oo la sheegay inuu muraara dilaaca jacaylka dartii u dhintay. Qaybtii labaad wareysigii fanaanka caanka ah Cabdi Xasan Digey iyo qodobo kale oo xiiso badan وعاويو عويسك dadii situation iyo sagaashan jir haaskiisuna ay guka weynayd oo ay 69 jir ahayd ayaa ku noolaa degmada Alexandria ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington labadasi qof ee waayeelka waxa la sheegay inay muddo wada noolaayeen isla markaana jacaylkoodu ahaa mid aad looga warhayo mar qura ayay gabdhaheedii islaantii u kaxeeyeen fasax gaaban balse odaygu wuxuu sheegay hadii uu haaskiisa waayo inaanu saaloonaan doonin Si kastoo ay tahayba markii duqdii laga kaxeeyay, hase ahaatee uu sugay maalmihii uu filayay in la soo celin doono ee ay soo noqon weyday, odaygii waxaa bilaabay xanuun jidhka oo dhan lagu dhameeyay. Xumad ayaa qabatay, naftiisina wuu u baqay. Wuxuu tagay cusbitaal, waxaa la sheegay inuu hayo xanuun hargabka oo kale ah oo xumad iyo xanuun fara badan wata. Hase ahaatee isagu wuxuu ku doodayay in jirradan haleeshe ay sabab u tahay. maqnaanshiyaha islaantii
kada noo dhameystirada soo akhriye
oo sheekada adaa dhameeyay waxaa Zahroy igu weydinaysa Zahroy ninkaasi oo la yiraahdo Eddie Harrison ayaa waxa uu ku dhintay sida aad sheegtay cusbitaal isagoo u dhintay xanuunka influenza waxaana sidaasi laga soo xigtay gabar ay dhashay islaanta uu qabay Rebecca Wright oo odayga iyo islaantiisa ku daryeelaysay gurigooda oo ku yaala Alexandria Virginia oo ah xaafadani adiga baan deganahay
waa tahay
Harrison ayaa Zahroy aad u saxreeray kadib markii laga kaxaystay xaaskiisa oo ay muddo dheer wada noolaayeen oo 96 jir ah Edith Hill Wright oo ah gabar ay dhashay Masiil ayaa waxa ay sheegtay in labadaba hooyadeed iyo Eddie Harrison ay indhaha isku nuursan jireen waxayna ku tilmaamtay sheekadooda jacaylka qarniga waxay xustay sida ay u ciyaari jireen ciyaaraha qoobka ciyaarka iyo sida ay u socsocon jireen iyo waliba sida ay isu daryeeli jireen
duqda iyo duqasi dhowr iyo 90 jira ee boqolkii aanay waxba uga harsanayn ee way isqabeen jacayl bay isku qabeen guriga wada deganaayeen islaanta marka xagee loo kaxeeyay looga qaaday odaygeedii
Zahro waa su'aal wanaagsan sheekada waxa ay sheegaysaa in gabdhaha ay islaanta dhashay ay damceen in ay u kaxayaan Florida iyagoo markaasi sheegay in ay u wadayaan fasax 2 toddobaad oo halkaas fasaxaan ugu soo haynayaan
waan garsan
laakiin markii uu xaqiiqsaday Harrison in 2 toddobaadna ay dhamaatay aanayna cidna soo socon ayaa xumad qabatay oo qandhooday
waan gartay
kadibna iskii ayaa cusbitaalka u tagay halkaasna uu ku geeriyooday
waa tahay marka
halkaasna uu ku dhintay
waan gartay intaa wixii ka horeeyay islaantii ma la sheegay inuu xiriir la sameeyay duqdiisa siday noqotay xaalkeedu yana
islaantii ilaa hadda Zahro xaaladeeda laga ma sheekeyn laakiin isaga waxaa la sheegay in uu aad u xanuunsaday oo aad u saxriiray Zahro xataa booliska ayaa guriga loogu yeeray intii lagu guda jiray wada xaajoodka sidii loo ogoleysin lahaa loogana dhaadhici lahaa islaantani Masiil in ay raacdo gabdhaheeda way diiday markii dambe laakiin waa la ogoleysiyay
hagaag dhageystayaal sidii aad toddobaadyadii la soo dhaafayba ku maqasheen barnaamijkeena caweyska Washington waxaynu socotay sheekadii xaawa waa gabadhii indhaha lahayd xaawa Jaamac Cabdi halkii ay toddobaadkii hore ino joogtay weynu ka sii anbaqaadno xaawa oo wiilkii jacaylkii ka aqbalay waa kan Barxad Maxamed Kaariye oo magaalada Hargeysa ku wareystay xaawa
iya si fiican oo waxa noqotay nolol jacaylka markaa kaliyan markii la socday inay ma ka wada jir aanu wadaagno
waan gartay markaa wuxuu ku yiri dumarna waa ku kaliya
haa
haye markaa waa isla qaatay
waa isla qaalaha
jacaylka maansadaasi aad ku dood iyo gardhigana samooyani ma jira wax kale ka jira
in jacaylka markaa la raa
haa
dabcan haa
haye
waayo jacaylku baha wax dhinta markoo radaan ma iska sheekeynay sameen
dabcan
ay ma kanadan bulshada kale hadal soo laabto inan baan bari aan magaalada Sabaan tagay waqti 2013 waxaan kula kulmay maalin inan inantaasi waxay iga sheekaysay runtii qaso aadii damaqday taasoo kaliftay inaan halkan aan maasad ka sameeyo maasada la yiraahdo in abaal qosada hadaan in yar dib ugu laabto qosadaasi waxay ahayd inaan reerkood waxay dhaleen kaliged hooyadeed iyo aabeed waxay idan kaliya oo walaal kala dhalan reerkoodana waxay reer iska laadan oo lacag leh kadib waxay inaan aad loo kolkolin jiray baahid wax dhacday in dalxiis lagu geeyay magaalada Tripoli ee waddanka Libya kadib inaan tiyo damaashad iyo farxad dalxiiskii iska tamashileynaysa ayaa midro ka soo tahriibay waddanka iyo isagu gaajay ka carara in meelashada ka arkay milixsiga koobaad baniga jacayl baa haleelay runtii inantaasi way deen waxaan moodaa inay aad u qalbi fiicnaydo umay eegin duruf tahaysa laakiin madaxay saaratay jacaylkiisi way la qaaday aan reerkoodi markay maqlay inantiina inay roo tahriib oo bacmado sita ayay deen doonaysaana reerkoodu waxa caqabada halka kala kulanta waxay ama inanka ama anaga
kala dooro macni ama anaga na soo raa ama isaga dooro
ha
waan garatay
dabcan inantii waxa tiriyeen hooyo iyo aabo waxay in badan isku dayeen ku qanciyay tiriyeen marka inay aqbalaan kan kadib markay noqon waydeen waxaan dhidhay iyaga duruftahaysa iyo isaga duruftahaysa isaga duruftahaysa xanuun badan marka isaga ba raacday
kaga tagi maayo
ha
waan garatay
kadib waxa dhacday halkii bay inantii oo reerkoodii ka tagtay lacagtii iyo tamashliintii wixii way weeyday runtii waxa dhacday inantii waa inana waligeed mar koob soo xalo oran haddana inay gacanaheeda dhirka dadka ku soo maydho ay lacag ka soo qaado dibadda halkii ay noloshooda si u dabiri lahaayeen ay wada jir u qaataan runtii waxa dhacday qisadaasi waxay isbedeshay markii inankii oo si tahriibay oo waddanka Sweden tagay inantiina halka ay aana uur yeelatay oo dib u soo laabatay iyadoo family-geeda runtii aanay isku fiicnayn ay timiday magaalada Boosaaso halkaas ay inay ku dhashay muddo yar kadib waxay haydeen waxa ku laabatay magaalada Sooba oo markaas uu kula balamay yiri kale haddii shaqo sheekadu qaraaratay jacaylkii wada jirka ha wuxuu kali noqday marka inankii inanta sidaa u soo durufta la soo martay uu ilaabay oo inan kale Sweden ku aroostay
waan kartaa
inanti markaa runtii waxay ku noqotay wax aan filaynin oo la yaabaa runtii qalbigeedu aqaabili kari waayo ayay ku noqotay kadib inanti markaa magaalada soo bakola kulmay la saddex bilood bitri halkaan aan joogay durufti aad ayay ka muuqatay naxdin le
duruf aad ugu kulantay kaaga waranta
ha din saddex bilood ba halka joogay bay ugu tiray din dhibaatooyin kale isoo maray xitaa telefoonkiisi iga ma qabanay wax kale iska day
dareenkaadu maxaad ka tin marka
dareenkaana waxa ka idmaasa la yiraahdo abaal
haye
ya waxay gurada hooyadu gurboodigu xambaadha gasiinka ugu siisa gacalo ugu korisa jacaylka ugu gunuda waa markuu gugiisiyo abaalkii garaadkiisu buuxsamo abaal amaad ka gurata guuleeda adiguna maalintaad godoontee waayo ku gowrshee gooyaheeda Tripoli bacda garabka ku soo ruux ku gargaariyo gacal ku maqnaa jirin gooy waa duuye aragtideena gaabnayd gabuun caashaq kugu dhacay
marka iyadiibaad matalaysaa inay garnaqsanayso
ya ha gogay halbowlaha intu halista ku galay tala ka gurcantahay jir ruux ku gargaariyo gacal ku maqnaa jirin guuleedu markaad galabtii timbitir guuleedu waa tan oo gel sharudii gani lacag kugu xirin ku fidiye gacanta ehelkaaga soo go'ay abaal ruuxi ku gala marba loo gudaye markaad gaadhay khayrka inaad laba gogloyso guri laga xayaamiyo god liba xafkiisiyo gurigi waraabaha iga gudho inay ho iga raacda gabar kale ahay garashadaade miyey la gudboon taabitir
waan garta
su'aal bi halka dhigta wiis socota maasadu
haye
geedkii la beere gunta laga waraabshee waqti badan la galiya markaad miro ka guran layd haduu guxondho ku dhalo waa guuldari ciil guuleeda moqta anna waxaan galoobna gaaji haraadiyo anoo oo la galan galay la hawaday go'ayge samir aan gudoonsaday nasiibiga ma gaabine waatay garashay ugu tiri maalad goomon tahay ayuu miraha ku guray waa sagarasho beene abaar ruuxi ku gala marba loo gudaayay markaad gaadhay qeyrka inaad laba goglayso gudliba xafkiisii gurigii waraabaha iga gudho inayho iga raacda gabadh kale ahay garashadaaday miyay ila gudboontaa bay tiri halkaasi markaa qisadaasinaas asayd tanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha iyo fanaankii Cabdi Xasan Dige Cabdi intii aad markaa wadankii joogtay wax ruwaayada ama ka qayb qaadatay mise heesaha uun badad ugu badnayd
heesaha uun maru badnaa ruwaadii qabiyo ma ka qayb galay halkan uu sameeyay qabiyoon
waan gartay maxaad matalaysaa qabiyoon
qabiyoon waxaan matalayay daninka magaraysa iska habaabay oo afrikaanka ah oo halkan yimid eeshan iska wareersan oo kuwa iga dambeeyey baa soo fariistay meeshii iyo waa fiirsataan malaynaya waxaan ka matalayay halkaa ninkan
waan gartay bal intaa aynu marka ruwaayadana kaga soo gudubno qabyo hees baa jirta la yidhaahda shukri dadka qaarna u yaqaanaan damala xarago heesta magaceeda rasmigii waa kee
heesta damala xarago waxaa sameeyey nin la yidhaahdo si cabdulaahi lagjar ninka la yidhaahdo damala xarago ninka iskale waa cabdulaahi lagjar
cabdulaahi lagjar oo kinada jooga
damala xarago dawa iyo naruurooy damala xarago dawa iyo naruurooy fataruurta nolaayo dilil gaysiyo qorraxnu qudaartiyo iyo marwa hooyi fataruurta nolaayo dilil gaysiyo qorraxnu qudaartiyo iyo marwa hooyi daymada ba daba marka an taawdo naftu ka madashi shubhi naftu ka madashi shubhi naftu ka madashi shubhi naftu ka madashi shubhi allow ya kudusho dagala dagal galayo baranta aladeediyo las kore dufediyo duturi kugeyo dagma kugula aqal kala allow ya kudusho borame dakeniyo dala aragtideediyo damashi hargeysiyo duduri ku geeyo degmo kogola aqal kala Yalkina fayday Umar tanka hulay eristu amani waxay u raacaa daymadaba indahaba marka aan daawado naftuka madashi shukri Tu kamadashi shukri Allahu ya kudusho dagala dagal kalaiyo baranta aladiyo Last for a to shade you, to be who gave you the Mokola Akantela. Allow Yakuto show for a metal canyo, Dala Arakti, Damashi, her case you, to be who gave you. degmo kogola aqal kala
marka abdi inta wadankii joogtay ruwaayadaha kama qayb qaadan in badan waxaad ka qayb qaadatay heesaha marka maqayb aad si toos ah u qaadaysan bay hayn mise marka waqti u heshay inta heesaha duubto un bay sida dadka Soomaalida ugu gudbi jireen
horta waagii bi qaran ba jiray dowlad baan waheyno heesaha waan la ka gadin jiray
waan gart
marka heeskii lacag baa laga siinayaa
waata
marka kulli dad suusi magaranaysaa oo kala qaalisiin oo lagu qaaday jiray
iyo sida marka magaalada ay laga dhageysto dadku u kala xiseeyaan
exactly
waan gartay de heestan la yiraahdo deeqa aniga dooq iyo kalgacal waxay i degeen qalbiga waxay darisiin wadnaha de waxaan maleeynaa malaha si qaaliga ahayd ku jirtay xaamiga noqday
waa maasantaa heestaa waxaa sameeyey halkan inaan i jooga ayaa sameeyey heestaa kulli anigu laxanka iyo muusiga baan iska leeyahay
maad qaadin adigu
anaa iska le heestaa anaa qaaday
adaa qaaday waan gartay balan igu dhageysano
aniga dooq iyo kalgacal waxay i degeen qalbiga Hadirisin wadna Naniga Tokyo kalgacal waxay degan qalbiga Hadirisin wadna Daren karayo indho way doonayaan Daren karayo
barnaamijkaasi caweyska Washington halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington qodob kamid ah saar cidla nurayaan la socodsiinaysa intaanan ka tagin qodob kamid wararkayagi hadii aan idin dulmaro nin looga shakisan yahay inuu xubin ka ahaa ururka Al-Qaacida ayaa geeriyooday maalmo uu ka hor inta aanan loo soo taagin maxkamad ku taala magaalada New York weerarkii 1998 lagu qaaday safaarada uu Mareykanka ku lahaa bariga Afrika ninkan oo lagu magacaabi jiray Abu Anis Al-Libi ayaa qareenkiisu waxa uu sheegay inuu qabay xanuunka hepatitis C-ga oo markii dambana ku noqday kansarka beerka ku dhaca jimcihii shalay ayaa waxa uu ku dhintay isbitaalka ku yaala magaalada New York Libi iyo Khalid Al-Fawaz oo u dhashay Saudiga ayaa lagu waday in maxkamad la soo taago 12 bishan iyadoo lagu helay weerarkii lagu qaaday 1998 safaaradda Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania
wataay degaysel intaas waxa ku dhann barnaamijkeena habeenimo waxa si wada jir ah u soo jeedinaya aniga Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Sahra Cabdi Axmed sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.